Gepliyar Azadlyk Radiosym. Gepleriňiz hyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 31-nji oktýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzirikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýörite juristi Robert Mueller'ın Hortedin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän derňewleriniň çäginde federal häkimetlere boýun boldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal derňew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňü sirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňkü biznes partnýory Rick Gatesyň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bekanun pullar ýuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda derňew astynda boldy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'in yurda gözükçülük etmekte ulanýan usullarynyň daşyndaky gapmagarçylyklaryň dowam edýän wagtynda onuň Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň hadyrasyna dikilen ýadygärligiň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynan stiwary atly ýadygärlik 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji gedek 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygärlik Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda parahatçylyk uğrunda Nobel bayrağına eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny götürýän köçede yerleşdirildi. Siýrede parahatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýrede 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän parahatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duruşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortiýetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siriýada ok atyşygy bes etmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siriýanyň hökümetiniň we käbir gowudalyňçy toporlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle-de bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Ortiýet we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowudgalyňçy toporlara goldaw berýärler. Awganistanyň Taliban topory geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Awganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejri çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkada özünden gidiyar ve onun yağdayı gününden yaramadlaşıyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyan namasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'nun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakistan bilen serkedinde dören böktönçlükler sebeple ziyan çeken telekatçiler için kömögü göz önünde tutyan kanunu kabul etti. Premier Minister Sapar Isakov'un 30. oktyabrda aytmağına göre, kol çekilen dokumenta göre sövdegarlar ve telekatçiler çeken yetkilerinin övüdünü dolma için salgıt yeniliklerinden peydalanıp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siyahatçylaryň ulaglaryň serhetden haýal geçmeginde Kazakstany aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktiwleşdirmeginiň ideýany döreniligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızstanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Awganistanyň baş dolandyrjy resmiýeti Abdulla Abdullah Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýrizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kaýrat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşuşygynyň ideýany etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.